كورسارا في البحراتان. المديتيران رات تقلبية ربحية تطباتية في الافنتوري تالبحارة كورسارا فوسطو مدبير تماتي لراري قطعو ألبوم يتقابدو بشكاش كرونيسو مهازن ليناردو.
Da b'braċċal xwieqeb kursara fl-ibħra tagħna jaslilkom varjetà bħal dejjem minn ġimgħa għal ġimgħa. Il-15 li għaddew, żewġ programmi li għaddew, apparti tarif li aħna nagħtu mix-xena iktar internazzjonali tal-Mediterran, bħalma tkellimna fuq Dragut jidher li minn semma il-programm interessa ruħu ħafna li fuq Dragut ovvjament ma tantx tkellimna fl-istorja tagħna minħabba l-fatt li kien l-għadu, imma kell fatt li personaġġ kursar ta' dak il-livell ta' dik il-fama li anke kienet tikkmanda ċertu rispett mill-edewwa sasitra mill-insara miet propju fil-gżejjer tagħna suppost li minn dejjem tagħtna daqsxejn iktar interess u kurzita għall-inqas biex insuru nafu minnu u għalhekk nieħu gost li tiġi apprezzata informazzjoni li tidħol fil-kwadru l-kbir tagħna mingħajr ma titnaqqas l-ebda bravura jew kuraġġ minnaħa tal-Maltin jew il-Kavalleri f'dak l-avveniment li fih miet Dragut ġifieri fl-1565. Imma l-istorja dak li tipprova tagħmel naħseb li dejjem tipprova tpoġġi l-istampa sħiħa. Mill-banda l-oħra apprezzat ħafna l-udjenza tagħna il-diskors li u r-riċerka verament sabiħa dettaljata li ħareġ biha Dr. Martin Zammit li huwa senior lecturer l-Università fid-Dipartiment tal-Arbi u l-Vant qarib. Fil-fatt illum il-programm se ntuħ tifsila daqsxejn differenti ħarira differenti mis-soltu se nibdew billi nagħlqu l-aħħar parti tal-intervista tiegħu ħalli kontinwità ma tiġix mfixkla. Fil-fatt ukoll dina dan it-tarif din ir-riċerka ta' tqabbil daqshekk dettaljat u sabiħ bejn il-sna differenti semitiċi inkrustana fuq proverbi li għandhom x'jaqsmu mal-baħar fuq il-ħsieb tal-bniedem tal-Mediterran, tal-kursar, ta' dak li huwa baħħar, ta' nies li jgħixu maxtut għalhekk aħna nidħlu fiha 100% di, kienet saret għal prezentazzjoni akkademika li paper li kien għamel l-istess Dr. Martin Zammit blisem għal baħar. Jiena ma naqrax l-arbi jew għalkemm miktub mod ħafif għalija hawnhekk imma mhux se naqra bħal Dr. Zammit dik ukoll ġiet apprezzata li jaqra l-oriġinal tiegħu minn fejn ikun sabu imma għalina tfisser il-baħar għarb mod tiż shadow awareness of the chaotic primeval element. U dana qed nitkellmu fuq il-baħar dejjem. U dina ittieħdet mill-Humanitas li huwa l-Journal of the Faculty of Arts l-Università it-tieni volum tal-2003 u li huwa editjat minn Dr. Lidja Xrieħa. U għalhekk dan ngħidhom jien l-ewwel qed tal min jrid jieħuhom nota, it-tieni biex nuru li r-riċerka li qed iwaslulkom mhijiex ajdut jew diskors fieraħ huma huwa riċerkat bruxmata jekk tħares biss lej din il-paper issib mill-inqas xi sitt faċċati ta' referenzi partikolari ħafna kif jagħmlu l-akademiċi riċerkaturi seri. U anki għaliex jiena aħna Maltin u allura għandna nkunu kburin bir-riċerka Maltija. Jiena anka matul dawn as-sensiliet kemm ta' kursara u kemm ġrajiet baħartna ma qatx biss fuq ir-riċerka u l-istedinijiet li nagħmel il-professuri lokali kif tafu ġieli kellna barranin u jiena fittex ħafna oħrajn barranin li forsi mhux dejjem faċli li nintervistawhom bil-fom mqarbit telefon. Imma li jagħtuni permess li nuża riċerki tagħhom jew li nixtri minn barra meta nkun barra. U ninduna li tagħna r-riċerkaturi tagħna b'sodisfazzjon kbir ngħidha ħabtuha ħafna 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 mal-barranin u ngħid li f'ħafna riċerki serji dettaljati f'affarijiet li huma lokali jew f'affarijiet li huma mediterranji jispikkaw u jelbu. Ħafna mhux li qed ngħiduha b'xi sens ta' tfal, imma qed ngħiduha b'sens ta' gburija ta' kompetenza, li r-riċerkaturi Maltin mhux tabxejn li ħafna mill-pubblikazzjonijiet tal-istorja maħruġa minn akademiċi storiċi Maltin tkun imfittxa ħafna ħafna fid-dinja internazzjonali tal-istorja. Għaliex paragun ma' riċerkaturi oħra barrani qed insib li mhux biss huma ta' riċerka aktar serja profonda u li ma tħallix dubi kemm jista' jkun ma taqtax mill-ewwel referenza li kollha u timxi magħha imma anki fitti filli jagħtuha bil-preċiż u jgħinu lil min jagħmel riċerka warajhom. U din qiegħda dejjem tgħin biex l-istorja ta' pajjiżna, il-ġrajja ta' pajjiżna dejjem tikber, dejjem tissaħħaħ u ssir magħrufa aħjar. Il-xewqa ta' kulħadd hija li mhux biss tibqa' magħrufa minna l-Maltin u l-Awċin imma toħroġ barra minn ġdudna. Ma da bil-mod il-mod il-mezzi tax-xandir, speċjalment l-internet illum jista' jwassalhom u pubblikazzjonijiet qed jagħmluh diġà. Niqaf hemmhekk fuq dik ir-referenza u riflessjoni nħobb nagħmilhom biex naqsam magħkom l-għanijiet ta' din is-sens ilha u wieħed jista' jiġġudika ħliex nħuhom jew le. U sanaddi mela minnu fih biex nagħti l-kelma mill ġdid lid-Dr. Martin Zammit biex ikun jista' jaqlaq bil-ftit minuti li ġejjin 10-12 minuta li fadlilna it-tarif li huwa ġabar b'mod daqshekk metikolus fuq il-baħar l-ajdut li jorbot mal-baħar u allura il-ħajja l-isfond il-borma li fija kienu iħawdu l-ingredienti tagħhom il-kursara li kienu ħafna minnhom mis-sidijietna. Dr. Martin Zammit.
Hemm tleta affajt li tittibża minnhom. Iħdar, iħdar iġri qod attent. Iħdar it-Turki. Uqot attent mit-tork iza dabbar. Uqot attent mit-tork jek jamela dabbar iġveri jamela ta' diplomatku kważi. Ibza minnu ma ta' jieġi kek, helu helu, jamela ta' diplomatku.
Għax
jistajt ħabbik. U l-Ingliżi iza baħar. U ibza mill-Ingliż ma ta' jibaħar da' għax jamel kullin kintijaw. U għandhom.
Fatta l-istoria.
Rule Britannia.
Eċnija.
Eżatt. Sewa, dana pjuttost huwa proverbju. Nana proverbju Lebaniż. Ġabru għabela. Wil-maskubi, il-maskubi huwa l-Moskovajt, il-Russu. Mela dana proverbju ta' s-seklu 19. Żmien li kien hemm dawn l-erba' potenzi fil-Mediterran. Franza, l-Ingilterra, ir-Russi u t-Torok. Żmien li l-Imperu Ottoman sej allura, u daw it-tlieta attenti ħajraw lil dalġi sem mejjet, kważi mejjet Ottoman imutu jidħlu huma, biex dik kienet il-logħba. Mela, iħdar ibża mit-Turki iva dabbar, jekk jagħmilha tal-ħelu diplomatku. U l-Ingliżi iva baħħar ibża mill-Ingliż meta jbaħħar, u l-Moskubi iva ħabbar. U l-Moskovajt meta jiġbor it-truppi. Ħabbar, jiġbor it-truppi. Għawek daħal il-baħar indirettament, insomma.
Il-Russu jinżel mill-art
bit-truppi.
Bit-truppi.
L-Ingliżi
baħru.
Il-baħru. U it-Torok, insomma,
bit-diplomazija.
Għasak iż-żmien kienu qed jippruvaw, it-Torok kien qisu, kienu jgħidulu raġel xi ħbla snin.
Kien wasal fl-aħħar.
Kien wasal fl-aħħar, fimt, allura beda jipprova jinqada bid-diplomazija.
Jaqbad maktruf li
kif ma nota l-baħar qatt mu nieqes.
Jiena għalija hija affaxxinanti din rassenja li tajtna Martin għaliex.
Aw iktar xi ismu ma naħseb din kienet daqsxejn.
Ġabra verament sabiħa.
Tista' tinġabar ħafna. Inti
tal-lajta fl-2000 u tlieta milli jidher ir-riċerka tagħha.
Wieħed jista' jaqra din fl-edizzjoni tal-Humanitas.
Sewwa.
Li wieħed ħallilek dil-kopja
wara. Tajt nirringrazzjak.
Li huwa ġurnal tal-fakultà tal-art.
Il-programm eżatt nista' nagħti referenza għal min jixtieq ifittxa probabbli anke fuq l-internet.
Minix ċert.
Ġili jaddu żmien sakemm jasal fuq
l-internet. Eżattament.
Fil-common domain.
Però hija faċli li wieħed isib għax jista' jaqra d-dettalji.
Hija verament rassenja li anke għalina l-Maltin, jiġifieri kif bdejt titkellem inti, għandna wirt u kultura li qed naqsmu ma' daw in-nies tal-baħar, ħafna minnhom semmejt inti huma mill-Vant jew mill-Afrika ta' fuq. U li swew tant għax l-lum ma wasalniex għaliha ma naħseb issemmi jifmu waħedhom li ħafna minn dawk il-qwiel daħlu anke fl-Ingliż, fl-Italjan, fil-Franċiż, jiġifieri baqgħu jiġru mad-dinja.
Jekk tippermettili punt wieħed tal-aħħar, il-baħar sakemm aħna konna nies tal-baħar, jwis nibżgħu llum man-nies nies tal-baħar. Sakemm konna aħna
fil-fatt fuqha naħseb
nies tal-baħar, aħna konna nafu l-xurxin. Kifet li kil-Maltin u rew snienom ma' nisanka fil-Mediterran tal-Vant, waslu sa' ċipru. U għem ġveri. U
Anatolja.
U jirreferu għal-Maltin bħalisma ġejn il-Maltin. Aħjarna, fimt, sa' kem kienaw daw il-rotot tal-Bahar miftuħin? Il-Maltin kien jafu bil-Ċipriotti, kien jafu bil-Kreta, bil-Greċja, bil-Torok, fimt Venezia, eccetera, l-Afrika ta' fuq. Illum li dal-linji madonx miftuħin, min sifer bil-bahar illum? L-F-Kruz. Winti Kruz ħafna drabi. Il-Kruz, il-sens taħħa huwa illi tgħix sabiħ ħafna fuq il-vapur u tiddeverti kemm tifla, u mbagħad insomma tinżel ftizzijat tara dik il-belt.
Ma naraw it-turisti barranin jiġu Malta dawk is-satej, erba' sigħat. Qed
naqqar ftit il-post. Ma insomma, qed tgħix fuq il-baħar, minn tix qed tagħmel dawk il-kuntatti man-nies tal-post. Kemm inna tlaqna dar-rotot tal-baħar. Illum saqsi Malti, eksempli ġeografija bażika. Fejn qatt smajt bil-jinnaf bil-
Daw il-Gżejjer, żejt inti Kerkanna.
Jew mur mhux iktar Elba, qatt smajt b'Elba jgħidlek din xi sapuna.
Xi wieħed bħali li jħobb isegwi Napoleon jisma'.
Appuntu, imma ġifieri dħalna fil-rotot tal-ajru. U dan rotot tal-ajru tilfulna l-identità mediterranja tagħna.
Anke naħseb Martin naqgħad malli qed tgħid inti. Il-fatt li l-Ingliżi għalkemm kienu nista' l-baħar, għax bil-baħar waslu anki Malta,
vera.
Imma fl-istess ħin l-Ingliżi b'sens ta' sigurtà għatawna mill-Mediterran ħafna drabi għaliex huma forza qawwa nordika piuttost u għalkemm huma gżira wkoll u l-baħar għalihom hija l-ħajja. Imma mħabba sigurtà l-Ingliżi lilna ma ħallewniex inkomplu nikkomunikaw
mal-ġirien
tagħna. Tant li waħda mill- mil-grazzji tagħha di, għax hemm it-tajbu l-ħażin ta' kollox, hija li l-mafja ma ġiċċaw. Għax il-mafja bibu għadba magħna.
L-ispiċċaja stat kważi mbagħad.
Independent.
Ġifieri aħna llum.
Hemm dak il-vantaġġ. Imma hemm
periferija ta' sqallija
kien. Li kienet kważi l-Ingliżi, l-dominju Ingliż u Malta kemm damu fuq, na? Kienet interruzzjoni tal-ħajja mediterranja tagħna sa ċertu punt. Neħsi id-drawit ta' kuljum. Imma qatatna kif qed tinti mir-rotot kollha tal-Mediterran.
X'nafu fuq l-isqallin, x'nafu fuq l-isqallija aħna fuq l-irħula u l-bliet tagħha ġeri xejn.
Tneħħi dawk li kienu jemigraw lejn Tunis.
Ekku.
Ġibilta xi kultant.
Eżatt. Dejjem taħt l-umbrella tal-Ingliżi.
U dejjem taħt l-umbrella
tal-Ingliżi. Il-Maltin li marru fil-Gżejjer tal-Jonju, Cefalonia u Bazz Spiċċaw.
U kuntrast ieħor li kien kważi iktar faċli fis-snin tas-seklu li għadda li tbaħħal lejn l-Awstralja. Li tmur ċipru.
Eżatt.
Jew tmur sqallija kollha.
Mexxewna huma u mexxew id-destin tagħna huma.
Spustawna għal xi żmien. U mbagħad ħallewna orfni sa ċertu punt, għax fil-gżejjer tal-Mediterran kollha huma ta' xi ħadd viċin bħal ċipru mal-Greċja. Il-Majorka ma' Spanja, Sardinja mal-Italja, Korsika ma' Franza. M'aħna m'għandniex hommi iżjed għax fatmuna minn sqallija.
Interessanti. Però nemmen li qatt hemm issa fortunatament Sarkozy qed jitkellem fuq
l-Unjoni tal-Mediterran.
Sarkozy hawn Malta kien hawn kien qed jitkellem fuq l-Unjoni tal-Mediterran snilu, imma meta jitkellem Malti ma jgħidx, jitkellem Sarkozy jgħid.
Però anki aktar kozi ma waqqaf l-ebda grupp internazzjonali waqt xi konferenza. Pjuttost sab minn jilqgħu u jaddattar.
Però hija idea tajba.
Idea tajba. Għaw min jgħid li
insomma.
Għaw min jgħid li jagħmilha biex jikkontrolla lit-Turkija forsi ma titħolx l-Unjoni
Ewropea.
Jista' jkun hemm aġenda moħbija fija.
Però sallum irnaċċettaw li dat-torok huma mal-ġirien tagħna wkoll.
Ekku, naraw fil-futbol żgur. L-aħħar biex punti qabel ma nitil hekk waħda intu titkellem indunajt kemm il-baħar anki kien fit-tagħlim ta' Ġesù meta għamel l-apostli sa jieda lid-dixxipli u mexa fuq il-baħar u
talabhom
iwaddbu
hemm interessanti f'San Mark
il-ħuta li kienet irrappreżenta l-insara.
Iżgur f'San Mark meta Kristu keċċa xi għaten. Fejn u daħħalhom fil-merħla tal-qżieqes, fejn marru l-merħla tal-qżieqes? Ġol bahar, San Mark.
Kem jidħol ma dawk il-wili għadek kem metis-sim.
Ġol bahar marru dawk, setaw ħarbu.
Da jintilfu.
Abżu mill-irdu ma ġol bahar.
Ġol bahar.
Fimt. Il-telfin, il-bahar huwa t-telfin.
Ija sabiħa ferm, u dirajni anki meta minna programma Karmelu Bonavija fuq l-ex-voto. Il-kwadri kważi kważi juru l-bahar, marittimi. U l-ħar punt zaħira xatli fil-bidu tal-programm li fuq għawsalna. Kellek punt xkej.
Għawsalna. Għawsalna, punt lingwistiku zaħirek.
Xuwa, għawsu xvera, l-bow tal-.
Għazdika ġeja mill-istoria tal-Bibja, ta' no, ta' finti, meta insomma l-ewel bat il-ħamima. Ma' sabiex fej, u marret l-ura l-arka. Allora mos Noe induna għal mela duman iżis l-ilma. Meta bat il-ħamima, dit ma ġietx. Jiġifieri sabet fejn toqgħod. Qed tifhem. U kien hemm dak il-qaws, il-qaws tal-la tip ta' isu kuntratt bejn Alla bejn l-art u s-sema, bejn il-bnedmin u Alla, illi Alla mhux serġa' jarraq il-xismu. Issa, bl-arbi, dik li bl-Ingliża ħajdula Rainbow, il-qaws Alla, bl-arbi jgħidula qaws. Qaws illa dejjem qaws għax il-rainbow hija isu
qasba miġbuda.
Eżatt, għajdu qaws qużaħ bl-arbi, m'għandix taqsam ma' qaws Alla. U f'dizzjonarju awtorevoli ħafna qarbi lill-Arab stess, il-lessikografu jgħidulhom isma' ħażin aħna nużaw dil-kelma qaws qużaħ, qużaħ huwa l-isem ta' Alla Falz. Alla falsa ġiħad.
Ma xorta qed jirrappreżenta Alla.
Alla, ma fals. U allura jgħidulhom, ikun aħjar jekk nużaw il-kelma qaws Allah. Issa din il-kelma qaws Allah, issiba hawn Malta. Issa ma nridx ngħid hawn Malta biss għax qatt ma rriċerkajta xi rifdijar. Però jekk issaqsi jarbi fi triq twaqfu u tgħidlu sma dik li hemm fis-sema li qed taris sew bl-Ingliż Rainbow x'tgħidu l intom. Se jgħidlek 99.9 se jgħidlek qaws qużaħ.
Nifinaw xie għaref Malti li neħħa kużax u poġġa Alla.
Jow ħadnija minn għandhom u dini ġifieri qaws Alla kienet tinstab fl-arbi fl-antik, ġifieri intilfet għandhom u żammejni aħna li di fil-Malti tiġri sikwiet. Hemm l-importanza tal-Malti.
Fossilizzajna ċertu.
Dikli, allura aħna mużew hawnhekk, il-lingwa tagħna hija mużew storiku.
Ziffa kienu jħobbu jgħiduli l-Arab li llum ġisser tnebbieħa u mhux ziffa nifs.
Għandna ħafna klimi. Ziffa. Jżiċ, per eżempju, kemm trid, ma mbagħad nidħol f'qasam ieħora.
Dik interessanti u anke tajjeb li lat spiċċajna fuq qaws Alla ngħidu li kurs ara li hom għadni anke f'dan is-sens ilha li l-qaws Alla hija r-rabta bejn il-kurs ara ħajjin u l-kurs ara li mietu fil-baħar. U għal peress jarawha niżla fl-ilma il-qaws Alla tista' tfisser dik ir-rabta bejn l-aldilha biex ngħidu hekk. U jibżgħu minnha ma xi kultant għaliex kienu jaħsbu li se jkun r-rabja tal-jum il-baħar. Għax raw il-qaws Alla. Interessanti.
Raw xaġa li ma kellhomx.
Imbagħad għandna ħafna minn daw.
Imbagħad tidħol ekku twemmin popolari.
Mela, nirringrazzja ħafna lill-Dr. Martin Zammit li huwa senior lecturer fid-Dipartiment tal-Università tal-Arbi u tal-Istudji tal-Fant Qarib. U naħseb li apparti t-tarif sabiħ li ħareġ, kienet ukoll ta' divertiment ikolli ngħid li skoprejna miegħek daqshekk ewwel. Li ġiri ndana jaqsmu maħna, jow aħna naqsmu maħna.
Jow aħna naqsmu maħna.
U għemek li ġdijt nir-ingrazzjaw l-Dr. Martin Zammit għal-kontribuzzjoni li tagħna, napprezza hawnhekk nixtieq nagħmel ukoll parentesi żgħira, napprezza lil dal-ħafna akkademiċi u riċerkaturi li baqas ikollok krim biex tirringrazzjhom qed jagħtu servizz kbir lil poplu Malti lis-semmija tagħna ta' din is-sensiela personalment nirringrazzjhom u nitlobhom jaħflu li meta niffittuhom xi drabi biex isibu il-ħin volontarjament min-naħa tagħhom ħajatu dal-kontribut li jgħin biex wieħed jiġi edukat ukoll ġbira, jifhem iżjed isir jifhem iżjed għax din mhix biss informazzjoni kif dejjem ngħidu, imma dawn in-nies ta' responsabbiltà u esperjenza kbira, ħafna drabi anke jpinġulna stampa sħiħa iħossuhom liberi iktar minn meta tikteb u ġvera paper akademika ma tistax tispekula żejjed, imma magħna jkunu ftit iktar rilaxxati jistgħu jistriħu ftit u jippruvaw ipinġulna l-istampa sħiħa u takli għaddej minn moħħhom meta ikunu sabu r-riċerka. Għalhekk nirringrazzja lil Dr. Zammit imma wkoll lil dawk kollha li sabu l-ħin li apprezzaw l-istedina u li allura raw l-iskop ta' sensiliet bħal daw kif dejjem ngħidu jalla daw is-sensiliet ma jibqgħux biss limitati għar-radju imma jitferxu b'mod iktar wiesa' ħalli nilħqu dejjem aktar nies imma nies li jinteressaw ruhom bis-serjetà għaliex ix-xandi mhux se niftħu hawnhekk l-argument tax-xandi, l-xandi li jiddispjaċini ngħid li xi kultant nagħtu każ wisq l-udjenzi, jiġifieri l-att tal-massa tal-udjenza u ninsew bis-serjetà l-iskop kollu tax-xandi li qabel kollox ix-xandi barra li jiddeverti kif għandu jagħmel għandu jiddeverti fl-istess ħin jagħti xi ħaġa. Ixini anke ku divertiment, jiena nemmen li mhix kollox jgħaddi, jiġifieri ma dak argument ieħor u diffiċli tidħol fih jeda suġġettiv ħafna fuq u għaliex jolqotni minn qrib. Ħanaddi għal dik il-taqsima fejn niġbru tarif internazzjonali kurjuża minn riċerka ħafna drabi nippreferi hawnhekk ma nagħżilx il-Maltin biex invarjaw, nagħmlu l-ventilazzjoni, ma nibqgħux naħsbu fuq l-affettana biss. U illum kellek li mamo se taqra ftit ta' tarif li jiena ġbart minn risorsi differenti imma prinċipalment mingħand Jean Marien li kiteb l-istorja kollha tal-kursara mill-perspettiva Franċiża huwa riċerkatur Franċiż iktib tiegħu Histoire de Corsaire jinkludi ħafna tarif sabiħ. Imma jien għalikom nipprova nislet ħafna drabi dawk il-partijiet li jistgħu jolqtuna jew dawk il-partijiet li huma interessanti fil-Mediterran fuq karattri ħafna drabi kellhom x'jaqsmu f'konflitti ħafna drabi mal-Kavalleri ta' Malta jew għax kienu parti minn tarif li s'issa jiena ma smajtux mingħand riċerkaturi lokali. Ma jfissirx li għax ma jafux bih, ma jfissir forsi għad ma sabux iċ-ċanż jitlu fuq. Ukoll interessanti għaliex dejjem nemmen kif għad fil-bidu tal-programm li aħna ma mpinġux l-istampa tagħna biss imma biex inkunu reali saqajna mal-art u ma noqogħdux nemmnu li Malta hija kollha kemm hi stejjer tal-glorja iktar minn kull ħaġa oħra, allura jiena nemmen hawnhekk li meta kont iċken u kont ħobb l-istorja anke fil-liċeju niftakar, kont nara ħafna di, maħna kif paġni ta' glorja biss nirrakkuntaw irbaħna l-dawk, irbaħna l-dawk, irbaħna l-dawk, u ħafna drabi mbagħad tibda tirrealizza li dawk il-glorji ma kienux totali tagħna, ma kienu maalleati b'saħħithom kbar li aħna konna nitfa' fil-kaxxa tagħhom, imma ftit ftit tibda tintebaħ li hemm bis-serjetà xi jkunu kburin. Mhux għax l-istorja mhijiex glorja biss, ma l-istorja hija l-mod ta' kif il-bniedem fil-pajjiż għex baqa' ħaj u rnexxielu joħroġ dejjem b'xi mod jew ieħor san iktar milli rebbieħ, san jekk rebaħ aħjar, ma li l-fatt li ħareġ b'saħħtu u l-pajjiż seta' jkompli, li n-nazzjon seta' tkompli, il-poplu seta' jkompli, jiffjorixxi, jiżviluppa, jikber u jasal għal dak li fl-aħħar wasal għalih, jiġifieri li nkunu stat għalina li għandna ċertu sens ta' indipendenza mhux ekonomika biss, dik illum ma nafx min jista' jkollu veru sens ta' indipendenza ekonomika, imma għandu sens ta' ħsieb indipendenti. U dak huwa sabiħ. U għalhekk naħseb li ma konniex inkunu fejn qegħdin illum li kieku ma nifhmux x'sagrifiċċji jagħmlu l-missieritna biex ħarġu minn tabxiet ħafna kbar milli forsi jsibu aħna xi kultant bħal meta tinqala xi kriżi li torbotna bħal ekonomija jew ma' pajjiżi oħra jew xi elezzjoni, ħafna drabi il-poplu mingħajr ma jrid iħossu li għaddej minn żmien ta' prova kif wieħed jista' jgħid. Imma taqbilna kellhom żminijiet ta' prova ferm kattivi biżejjed tiftakar gwerra li għaddiet u x'vera li anke fiżikament għeddiet l-għajxien u l-ħajja tan-nies. Mela, illum ħammurru għal ix-xitan u l-martri tal-kursara. Interessanti li f'dan l-istorbi kollu kien hemm saħansitra minn jissejjaħ ix-xitan kursar, imma kien hemm ukoll kursar nisrani li miet martri. U tajjeb nisimgħuhom daw, għaliex fil-waqt li aħna ħafna drabi nattakkaw l-iskuża tar-reliġjon u forsi min jismani għajda mill jidher mhux qed jirrispetta biżejjed is-sentimenti reliġjużi tan-nies ta' dakinhar għax ta' żewġ naħat Musulmani u nsara għax kienu jużawha bħala skuża di tar-reliġjon bħalma jużaw it-terroristi llum ħafna drabi u fundamentalisti llum. Imma mbagħad fil-fatt issib każi iva fej jibrilla każ ta' wieħed jew ieħor li għalih ir-reliġjon tfisser xi ħaġa li għalih it-twemmin tiegħu ma jibdlu ma' xejn, anke saħansitra li jmut martri. U għalhekk tajjeb nisimgħuhom dawn l-istejjer għax ikomplu jur il-verità.
Il-konflitti bej kursara taħt il-bandira torka u dawk taħt il-bandira tal-kavalleri ta' Malta u slatin Ewropej fis-sekli 16 u 17 fil-Mediterran tawna għatta rebħitu disfatti. Ma naqsux lanqas l-eroj, anzi saħan sitra kenna xitan u anki martri li mietu waqt l-avventuri tagħhom fi sforz biex jiddominaw territorji taħt rieħ jew ieħor madwar il-kosta tant kbira ta' dan il-baħar imqanqal biċrajjiet kbar. Jean Marien, riċerkatur u awtur tal-istorja tal-Kursara minn perspettiva Franċiża, jitkellem fuq l-alleanzi li kienu jeżistu bejn is-Salib u n-Nofs Qamar, l-aktar fejn kienet titħol Franza u Venezia. Wara mewt Dragut fl-1565 u l-assedju fil-Gżejjer tagħna mirbuħ minn La Valette, bħal donnu nstabet ftit tal-paċi tal-anqas għall-nofs seklu li ġi wara. Madankollu ma nistgħux ngħidu li kienet xi passiġġata speċjalment minħabba Kursara mill-Alġerija u Tunes li bħal donna ma ridux jedew mill-ħbit tagħhom fuq l-alleati kummerċjali tal-Imperu Tork. Dawn il-Kursara fil-maġġoranza kienu renegati minn nazzjonijiet oħra, la Torok u lanqas Arab jew Berberi. Kienu gwerriera u baħħara tas-sena u kienu jafu sew kull dettall fuq l-għadu tagħhom li kien jiġi mill-istess pajjiżi li ħarġu minnhom bħala Ansara huma stess. Marien jsemmi li ħabta tas-sena 1608 meta Malta ġi Caravaggio, il-kapijiet Kursara tal-Viċi Re Kara Osman ta' Tunes kienu jinkludu l-Lelija, Korsikan, Soleman Malti, George Rice Ingliż, flimkien m'Angliżi oħra bħal John Ward u s-seba' logotenenti tiegħu. Fl-Alġerija wieħed mill-kapijiet Kursara kien il-famuż Simon Dawsa, magħruf bħala x-xitan. Il-Franċiżi kienu ġieli jiġġildulu taħt il-bandiera tas-Savoja biex ma jiksrux alleanzi mal-Ottomani. Kursar xitan saħan sitra wasal biex jittan ta' jagħmel ftehim ma' Provence, fejn offra li flimkien ma' renegati sħabu Franċiżi, Ingliżi u Olandiżi jattakka b'ċejjeċ Torok u jilaba ta' pirata bla bandiera. U xtaq ukoll jieħu l-martu l bintu fi Provence u fl-aħħar jattakka lil l-istess Alġerija fi sem il-Franċiżi. Kien is-Sultan Franċiż Enriku Erba li ntebaħ li kien se jiksira bil-kbir ma' Istanbul u minn flok malli x-xitan wasal fuq art Franċiża arrestaħ u qatlu ħeżrem. Marsilja ħalset prezz qares u l-attakki minn sħabu ma qatgħux tal-1626 meta ż-żewġ naħat waslu fi ftehim ġdid. Żmienijiet barbareski li mhux biss waslu biex inqatel b'nasba l-kursar magħruf bħala x-xitan, iżda għenu biex ġeneral Franċiż, Moti l-unur ta' kavallier, iltaqa' ma' tmiem li jagħmlu eroj għall-insara. L-istoriku tagħna jgħidilna li minħabba li l-kavallieri ta' Malta kienu kollha nobli, ma tawx wisq każ dawn il-kursara kavallieri u li til-poplu, u għalhekk ftit li xejn ħallewlna dokumenti dwarhom. Fost dawn bla isem partikolari semmi lil tliet gruppi għal dan iż-żmien. Dawn huma t-Temerikur, il-Hokenkur u l-Turvil. It-Temerikur aħwa neputijiet ta' kursar kbir fil-Mediterran minn Gascogne kienu kuraġġużi sew u f'temp ta' 25 sena akkumulaw ġid enormi ma' dak li kien ġa kiseb tiegħhom. Mhux l-ewwel darba nsibuhom jagħmlu bravuri quddiem flotta t-torok akbar minnhom fid-daqs u lat u joħorġu rebbieħa. Grabil wieħed mill-aħwa darba minnhom kien f'waħda minn dawn il-bravuri ta' kuraġġ u romanzi leġġendarji meta fi 28 Ottubru 1671 tilef kontra l-baħar. Il-merkeb tiegħu għamel l-ilma qrib tripli. Salva, iżda nqabad priġunier u ntbad pompa kbira lis-Sultan Muhammed ir-Raba Konstantinopli. Qudiem dan il-kursar Albini, Nisrani u Ani, is-Sultan Musulman stiednu jiġħad twemminu, iħaddan il-Koran ta' Maumettu u jiżewweġ lill-bintu, inkella jiffaċċja l-mewt. 15 il-jum ta' torturi ma sew għal xejn. Grabil ma ċediex u rifjuta xortieh. Interpretu Taljan Panajjotti li kien jaħdem fil-palazz tas-Sultan u li kien imrijex minn Grabil minħabba li darba ħadlu l-sira sabiħa Pollakka, xewwex lis-Sultan biex ma jħallix lill-Grabil waqgħu għaċ-ċajt. Is-Sultan qata' ras Grabil. ġismu bla ras baqa' espost għall-ġimgħa sħiħa bil-kliem il-flagell tal-baħar miet. Il-labtu u l-kuruna ta' Rosario tiegħu ittieħdu fil-punent u Krabil Temerikur beda jissejjaħ martri Franċiż tal-Kursara.
Kienħallu il-martri tagħna lill-Grabiel li kien miskin magħruf għall-assistenza tiegħu li ma jċediex, issa jekk kien hiċ supervja u mhux ir-reliġjon ma nafx se nkunu tkellimna ċar. Imma meta miet kif smajna kien imsejjaħ il-palazz is-sultan sejjaħlu il-flagell tal-baħar. Il-flagell tal-baħar miet, għara kemm kien iwerwer lin-naħa tal-Ottomani. Dakin nisrani Franċiż u ħoloq martri bħal maħna għandna La Valletta Roy dan huwa martri għal kursara Franċiżi. U issa ngħaddu għal suġġett totalment ġdid, totalment mibdul minn riċerki li wassaltilkom sissa u se nintaqa' ma' personaġġ li nirrispetta ħafna li nafu ħafna wkoll Dr. Charles Briffa li huwa senior lecturer tal-letteratura Maltija l-Università u anka fil-Dipartiment ta' Traduzzjoni u dana sab il-ħin, sab il-ċans għamel ukoll riċerka x'ħafna drabi alla volja jkollhom riċerka lesta, ma meta sejħilhom għall-programm iridu wix vera jġedduha jekk tkun ilha miktuba ftit jew inkellek hija mifruxa fuq volumi ġa stampati tagħhom stess, iridu jiġbru kollox biex hawnhekk jiġu 50 minuti u jwasslulna paper sħiħa jew ktieb sħiħ. Jew l-aħjar punti u anke ħafna drabi ninnota u napprezza li ħafna drabi jġibu materjal li għax jiena nuża s-suġġett tal-kursara ovvjament ma jistgħux jaqbdu jiġu għaw għall-arrieda bit-tarif li għandhom għax forsi ma jkunux jiffukaw fuq il-kursara imma jkunu jiffukaw fuq żmien wiesa' iktar b'aġenda wiesa' iktar u għaw għall-benefiċċju tagħna jiġu hawnhekk wara li jkunu reġgħu daru l-punti tagħhom biex jagħmluhom kollha relevanti għall-kursara. U ta' dan nerġa' mill-ġdid nirringrazzjhom. Nittama li xi darba jaraw id-dawl anke stampati dawn it-tarifiet li qed noħorġu bil-permessi ovvjament ta' kulħadd. Ma' Dr. Briffa jiena tlabtu jagħtina kemm il-preżenza tal-kursara, kemm il-fenomenu tal-kursara f'pajjiżna laqat lill-ħassieba il-kittieba, in-nies tal-letteratura, l-għannejja fil-bidu tal-letteratura meta ma kienx hemm, kellna l-għannejja, kellna l-poeti, kellna dawk li qablu, dawk li jiktbu letteratura popolari, nistgħu ngħidula, kemm verament kien hemm din il-preżenza. U dan aħsibtu għaliex meta tħares lura anke fil-folklor tagħna miktub, issib li ċertu ballati la Rusa tal-Mosta, Katrin tal-Imdina, kollha jduru fuq l-istejjer tal-kursara, tal-kavalli. Forsi ma kienux joqgħdu jgħidu tal-kursara dak iż-żmien, kienu jgħidu tal-ħbit mill-ladu tal-qamar, tan-nofs qamar li attakkana għax ħadin. Imma dik turi l-biża' li kien hemm fil-pajjiż għal ħafna snin, mijiet ta' snin, minn dawn li jiġu jaħtfuhom mixtut fil-kwiet tad-djar tagħhom, fil-ħajja normali tagħhom, anke saħansitra fil-jum tat-tieġ tagħhom, għal ma jgħidu dawn l-istejjer. U għalhekk ħsibt li din kienet tant fil-moħħ fil-psiche tan-nazzjoni ġvera li meta jitkellem il-poeta, meta jitkellem l-annej u jiġbor udjenza allura, u meta aktar tard beda jikteb ir-rumanz il-kittib Malti, rrid jilħaq suġġetti li verament huma qrib tal-poplu. U naħseb fis-sekli kienu aqreb li jtluq il-kavalliri għax il-kursar il-korso isu spiċċa mbagħad malli ġew l-Ingliżi baqa' ftit ieħor għexieren ta' snin u spiċċa, mela n-nies ta' dak is-seklu meta spiċċa is-seklu 19, hemmhekk naħseb li s-suġġett kien għadu fuq fhom kulħadd. Kien għadu l-biża' ta' kulħadd bħalma aħna llum għadna nsemmu t-tieni gwerra dinjija u l-assedju tal-1942 fuq fhom kulħadd. Kif taraw bħali mhux vera, ħin kollu issa aħna nagħmlu kommemorazzjoni ta' dik, issa għandna l-Qampina, issa għandna l-Mużew tal-Gwerra, issa minna reenactment tal-George Cross. Ma minix il-reenactment ta' La Vallet jew tal-ftuħ tal-Belt Valletta b'dak il-mod, le qed nagħmlu iktar qrib tagħna għax il-poplu jiftakar il-memorja li għadha ħajja u ħafna min-nies li għexu l-gwerra għadhom magħna, ngrazzjaw l-Alla u għalhekk jgħidulna l-istejjer tagħhom u jiktbu l-kotba tagħhom. U għalhekk assumejt li fis-seklu 19 kien qed jiġri l-istess fuq iż-żminijiet tal-kavalleri, iż-żminijiet tal-Franċiżi, iż-żminijiet tal-bidu tal-Ingliżi. U oħroġ il-ħaġeb u ġvera dan mhux xi skoperta kbira x'tistennija mbagħad kull ma titaħseb fuqha, Dr. Briffa sabinna ħafna ħafna xogħol ta' interess li jibda morru lura fil-bidu tas-seklu 19-1824 miegħu u nibqgħu ġejjin saħan sitra b'siltiet li huwa oġbu jsib u jpaxxi l-widna bihom. Neqaf hawnhekk għaliex sejn għal ħafna iktar fl-intervisti. Illum nibdewha imma nissuktaw il-ġimgħa d-dieħla. Għalikhom Dr. Charles Briffa. Fadna fil-bidu tal-programm illum għandna pjaċir li magħna għandna l-Dr. Charles Briffa li huwa senior lecturer fil-letteratura Maltija u anke fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni hawnhekk l-Università ta' Malta. U dina torbot ħafna ovvjament mas-suġġett li se niffukaw fuq illum. Tkellimna fuq il-Kursara minn ħafna
l-Università bejta tal-Kursara, ma.
Ma tistax tajt ta' kif hawn il-bini x'kien hawnhekk, ma biex qrib il-baħar daqshekk. Imma qed tiffukaw illum għaliex nixtieq li l-kwadru vera jkun komplut. Il-kittieb Malti. Imma mhux biss il-kittieb, ħammorru ftit lura qabel ma niġu għall-letteratura jekk nistgħu npoġġu għajek. Għaliex inti wara kollox tajjeb ngħidu li Dr. Briffa apparti li jagħmel dak ix-xogħol ta' tagħlim, ovvjament huwa awtur u riċerkatur ta' diversi studji, xi wħud minnhom anke pubblikati, jiġifieri f'idejn il-pubbliku min irid, għandi quddiem it-tnejn minnhom ir-Rumanz Malti fit-tieni nofs tas-seklu 20 u r-Rumanz Malti sa nofs is-seklu li kien l-ewwel parti, jiġifieri dinja fis-sensi l-appin, imma ovvjament naf li ċar si pubblika regolari xogħlijiet u studji oħra marbutin dejjem jew mas-suġġett tal-letteratura jew mal-Malti u issa nistgħu nżidu ma' traduzzjoni wkoll għaliex hija industrija ġdida biex ngħidu kif tal-sinna. Imma Charles naħseb li tajjeb infukaw ftit dawk li bdew l-ewwel darba jigdbu xi ħaġa imqar ballata, imqar għanja u għandna l-dokumenti tagħha. Il-kursara kienu eqreb lejhom, għax da qed nitkellmu il-kursara semmaj minn Malta b'dik l-attività kollha spiċċaw isu lej il-bidu tas-seklu 19 għax taħt l-Ingliżi kompla wkoll ftit xogħol data li ttib. Allora min kiteb fis-seklu 19, anke forsi lura fih, kien għadha friska, kienet għadha fuq fhom il-ġenerazzjonijiet ta' qabel, fuq fhom ix-xieħ li jirrakkonta u dak intifer żgħir probabbli sema l-istorja li nebħitu biex jiġi jikteb. Aw nippruvaw nispekulaw ukoll dak li hu possibbli.
Inti xar se titkellem fuq min kien jikteb, però qabel min kien jikteb, kien hemm dik li aħna nsejħula poeżija popolari.
Ħallana jisa.
Pereżempju l-ġraja tal-Arusa tal-Mosta. Hija klassika tal-taqbiliet, tat-taqbila tal-xejdulu, tal-lana popolari.
Ekku.
Ġifieri kienet kampjun naħseb jiena mhux uniku għax kellhom oħrajn. Imma waħda mill-affarijiet li Ġuseppe Kassar Pulicino la jaħfillu mal-ewwel ġabar. U hemm il-varjazzjonijiet tagħha wkoll la Rosa Armosta li hija bbażata fuq il-ħtief tal-furbani meta kien jinżlu Malta u rajtu u seru għaw.
Il-fortuna tal-Rusa li ħadu għal il-Rus u bad ma jifdija u ħafna stejn.
Imma biex jifdija. Miex ixkella tgħaddi. Issa biha hija li hemmhekk f'dik il-ġrajja, issa din ma tinsiex li hija ġrajja li tawilna missirijietna ħa ngħidlek. Sew jiġifieri dinha mija f'kemm
ġerbek
minn ġenerazzjoni l-oħra. Hemmhekk għandek l-element ta' dila Rusa. Sewa li jinfos l-oħrajn. Inħatfet u ħaduha pajjiż barrani. U provaw di kważi għamluha reġina. Rridu jtuha kollox. U rridu anka jagħmluha musulmana. U din ma rridietx. U bdiet tinsisti illi tinfeda. Jiġifieri hawnhekk m'hawnx moħqrija tal-kursar. Ġifieri m'hemm xejn. Din ma treqsa.
Isim il-qalb huwa romantiku tal-Arus li tilef l-Arusa u jridha jkun imħabba.
Però timmaġina hekk li din it-tfajla nimmaġina kienet gustuża u kollox. Mamlu la xejndi, għallewa għek.
Rispettawa
u lipsu għaw, kollox. U l-ewel talbu l-lomma biex tifdija u di għaltilom aħjar mitzkut fissendu mill-li binti mifdija.
Saħal aspetti għore.
U bħagġi titsija konzi jew kozzi, li kienet suppost il-fissuda tagħha u l-istess ċaħdita. U tielet darba.
Għal raġuni ekonomika, pratikament.
Dejjem, li dawna jgħidu aħjar inżomm mill-flus milli nifdiha. Alright, is-sitwazzjonijiet kienu li kienu. Alright. Però l-Arus le. L-Arus kien lest li.
L-eroj.
Bih kollox għaleha. Interessanti għax hemm ħafna punti għaw xwieħed joqgħod jispekola. X'kienet ir-relazzjoni, pereżempju, tal-kursar mal-iskjav li kien jaqbad. Għax issa dina ħa ngħiduha kif ngħidlek il-sira. Però ma trattawix tal-sira.
Anzi, poġġew fuq pedestal.
Eżatt, eżatt. Kien interessanti.
Interessanti u fl-istess ħin nerġa' ngħid ħajja fl-immaġinazzjoni ta' min beda jkanta dil-istorja xi darba xi ħadd beda jkanta.
Dak kien id-divertiment ewlieni tagħhom. Tinsiex li aħna qed nitkellmu fuq soċjetà ta' bla skola.
Joqogħdu l-widna.
U l-ħajja tagħhom kienet qumu qabel żbieħ ix-xemx. Jitilqu jaħdmu, jiġu lura xi burma ħaxix, jibilgħuha. U jintafaw jordu, għattifem għara d-lam. Ġifri jem memx divertiment.
Sempliċi rurali għall-axar.
Ekka, anka dettalji tal-istoria fil-fat, u ma dettalji sempliċi u koll. Mbagħad, meta inti semmejt is-seklu 19, is-seklu 19 iva kien daqsxejn attiv fil-kidba. Biex hemmhekk beda bħalma taf inti beda l-esperimentazzjoni kollu.
Fertili fil-immaġinazzjoni.
Ekku.
Eħe, hemmhekk dew ċaqliqiet kollha li jinsien.
U l-idea tal-kursar kienet tiġbidhom lill-awturi. Pereżempju, jekk aħna nieħdu l-aqwa poeżija tas-seklu 19 ta' Gian Anton Vassallo l-ġifen Tork, li nkitbet għal nofs is-seklu.
Poema.
Għal nofs is-seklu 19, 1853, il-ġifen Tork. Sawa, hawnhekk l-implikazzjoni hija li dan il-ġifen kien tal-kursara. Ftehna? Alright, il-poema tgħidilna li dan il-ġifen kien tal-għadu. Ta' Torok, għalhekk il-ġifen Tork. Sawa, u hawnhekk għandek imbagħad se nerġgħu nidħlu fuq l-istess kwistjoni tar-relazzjoni bejn l-irsiera u l-oħrajn. Ussidien, sewwa. U bħalma jafu forsi semmija l-ġrajja tal-ġifen Tork hija li għandek l-irsiera, Gian Anton Vassallo jinsisti li huma l-sira Maltin insara biex jikkontrastja sew ma s-sidien tal-ġifen musulmani. Imma xi tfisser Charles din? Għandek superpotenza tat-Turkija.
L-Ottomani.
U dawn qegħdin f'ġifen. Fil-qalba ta' dan
l-imperu.
Qed tifhem u ddeċidew اللي يعملوا اوحد فوخ اوجو لا وسام في الفيريتا الاستوريا تي اف سميتا امباتو ما عملوا وات اول ويدا تاعهم مروا على السانتواري تاع المليحه اتشترا وافت سمك الاستوريا تاع جنات مصلو بيرو في الفيريتا اجاكو مبني فوق فات فيرو بالما دا فنتي سوا
سوانا تاع الفات
ايوا للكافالير بوجيتو في سيتواسيوني ديبلوماتيكا دي باتكا تانتو هيك اللي ال الرئيات الأوروبا كانوا تعلبوا للغرام مصر ومش داك اللي مبيرك جيفان يرجي يرطورنا أشدار يتيرجي يتكى المالتا
كيف ورا كلوش نعزبوا اللي كانوا لسيدي فوق مالتا كاجوناتي من حقا دي مرابية تتبطيه
يلن التانتاك ويتعمل عليا
جيفيريك
إسا وكل
فلستسيك لو رماجنا كان مكتا اللي كدبوا بدو لديات كاترين تالم دينك من السيئة
كاترين تالم دينتا دواردو كاكية و بيتشا شول سبيها هفنا دواردو كاكية ميكو كل تيوري التراجيديا من الباندا الوهدا عندك كاترين فلودو دوك لجيتو عمين اللي زيت تزوج وزيت تزوج للم بيرك حاكم جفيري كلا دا شيء تا فرح علي جزويج ساي دخلا بوزيسيوني امبورتانتي وكل الحاكم تا المدينة سوا اكو او فدا واحدة بلوب يسو ما نعيش جي اح اس ام اس اخر مدو يبو ما كيشم داو لفاريت
سيسا ما زبنيش
اما وصال لو مساج بيش دان يطلع و ابينا يايت السنيور سي بلوب او من فلوك ماي بوسا يركب الزمل بيش مولي يدفند المالتا كونترا الفورباني و يربخولو اما يجري واو تدخل الملودراماتيشي تا سوا اللي مر ربحا دا ويهت مت تروك لاخر دا آياتي سدر الحاكم
والاورا
سوا دو كان ديك لاخر بارتي لاخر ترتس تا الستوريا سايجو الروح لورا دا بكل خط ما يسوشي فرخو اشربخو اما عندهم
تراجيديا تيبو تانيل سيم في ترافالغر
وديك عمين من مرة مزوجة سبيتشات لقى واحدة روملوت هذا كتر جدا إسا دينا وكل توري في الفات أفريت اللي كانوا ريالي هفنا إسا إن ما جنا متى
صديقي الملتا
متى انخل قتل ميليتسيا تا ديما برزيمبيو كل حد كان يبات للزويجهم وللوليدهم Albo metta ta' jek da' u meġġejn l-ura. Orajt, sa' jiddefendu l-pajis. U sa' jgħamlu ġifiri xaħġa ta' jibba ma' xoħt minnum kienu jimutu. Bħalma wieħed jirbaħ liħor jitlef.
Faċ li jitlef.
U daqqa jirbaħna, daqqa jirbaħna.
Fatta naqwili li jgħidu l-ek l-mara tal-furbani għaman għamdejqa għax qed tistenna li tispiċċa armla minnu juma li ma jiġix iżjed jew jiġi mejjed jew jiġi mweġġa feru. Jiġifieri hija traċedja mill-ħajra kuljum.
U dawn l-affarijiet ħafna minnhom aħna anke ġibnihom mill-leġġendi u minn dak illi intiret għaliex bħalma taf inti d-dokumenti ħafna drabi kienu iktar jagħtu każ lil-ħakkiema mill-li il-maħkum, għax il-maħkum għaw
nekk. Fatti ktar għandna dokumenti ta' kuntratti mill-li għandna ta' storja.
Ma naħsibx li kienu il-Maltin komuni li kienu jagħmlu dawk il-kuntratti.
U mhux dejjem Maltin la.
Ekko, ekko. Issa mbagħad ukoll fis-seklu 19, anzi qabel is-seklu 19, pereżempju, fl-1650 insibu rumanz miktub bit-Taljan minn Fabrizio Caliola. Li huwa romanz pikkaresk, Disavventure marinaresche. U dana jitratta l-avventuri ta' Malti, Gabriel Pulis sewa. U qed iġibu dan, qiegħed fuq ġifen dana tinsiex qed nitkellmu f'nofs is-seklu 17.
Morna lura sewa.
Ġifieri kien għad fadlilhom 40 sena oħra u Malta l-kavallieri. U qed juri. Il-nobiltà tal-kavallieri ovvja, right? Però qed juri wkoll l-ubija tal-Maltin. U qed juriha permezz tiegħu tal-persuna tiegħu u tal-avventuri li jagħmel. Jiġifieri hawnhekk għandek il-ħajja marittima.
Għem naslu fit-tmim program tal-lum Dr. Charles Briffa, li huwa senior lecturer tal-letteratura Maltija u jagħmel ukoll f'Dipartiment ta' Traduzzjoni tal-Università ta' Malta, nirringrazzjawh għal dik il-mawra verament sabiħa, paxxuta u li fl-istess jintam minna kbur jien ukoll b'dak li għandna miktub b'dak li għandna fit-tradizzjonijiet letterarji tagħna. Il-ġimgħa dieħla nissuktaw ma' Dr. Briffa u mbagħad għandna suġġetti oħra ovvjament li jissuktaw fuq is-suġġett tal-kursara. Sakemm nerġa' ntaqgħu ġimgħa dieħla minn ħadd jgħid Charles Xwiereb insemmkom.